Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 27-nji fevraly, hepdeniň penşenbe güni. Şuwun programamyzda Berdi Muhammedow koronavirus bilen görüşmäge gürkizme berdi. Ýurduny Iran we Uwanistan bilen terhetleri ýapyldy. Türkmen howa ýollary Istanbul'a uçuşlaryny togtatdy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistanın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow yurtda koronavirusun yayramağına qarşı görülen çağırlar barada değişli retminleri bilen iş maslahatını geçirdi. 25-nji fevraldaky maslahaty keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatyň dasary toparyň başlygy Pürli Agymradow, şeýlede taglygy goraýys we derman sanagaty ministri Nurmuhammed Amannepesow gatnaşdy. Resmi maglumata görä ýurtda howpsuzlygy üçin etmek üçin degişli gözegçilik hem-de dasary ýurtlardan gelýän raýatlary lukmançylyk gözegçiligini almak çäresi ýoly goýulupdyr. Gözegçilikdäki adamlaryň sany tahkiklaşdyrylmaýar. Mundan başga bu keseliň ýaýran döwletlerine gulluk zerurlygyndan başga halatlarda türkmenistanlylaryň gitmekleri çäklendirilipdir. Emma anyk kaýsy ýurtlara bu çäklendirmäniň girdilendigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Şeýlede dasary ýurtlardan getirilen azyk önümlerinin halkyň sarp edýän haritlerinin getirilmegine gözegçilik işleri güýçlendirilipdir. Türkmen resmiýetleri ýurtda häzir çylny wirusy ýolugandyrun hasaba alynmandygyny aýdýar. Dünyanın 30-dan öwrak döwletinde koronavirusy täze ýolgunlaryň üstünün açylandygy habar berilýär. Bu sebäpli virusyň ýaýramagynyň öňüni almak tagallalarynyň netije bermändigi baradaky howatyrlanmalar artýar. Virusy keselläner esasan onuň ýaýrap başlan tebiti bolan Hitaýda, şeýlede Ýaponiýada, Günorta Koreýada, Italiýada we Iranda ýerleşýär. Braziliýanyň saglyk ministrliginiň 26-njy fevralda beren maglumatyna görä, ýakynda Italiýa sapar eden São Paulo onun raýaty virus bilen kesilläp kesillemändigi boýunça barrygdan ýetirilýär. Bu Günorta Amerikada virusy ýokusyň ilkinji ýagdaýy bolup biler. Ýewropa ýurtlarynyň ençemesi, ýagny Awstriýa, Horwatiýa, Ispaniýa we Şwitsariýa ýakynda Italiýada saparda bolan raýatlarından bu virusyň ýüze çykarylandygyny aýtdylar. Demiradyk Afrikanyň Alzir döwletinde hem virus bilen kesilläniň üstü açyldy. Italiýa virus 330 adamyň ýolugandygyny we 10-dan 11 adamyň ölendigini aýtdy. Soňky günlerde Awganistan, Bahreyn, Irak, Kuveýt we Oman virus bilen kesilläniň ilkinji ýagdaýlaryny eglan etdiler. Kesilläniň ählisi Iranda bolupdylar. Iran virusy 100-den gowrak adamyň ýokusandygyny we 10-dan 15 adamyň helak bolandygyny aýdýar. Emma Tehranyň virusyň germini petirlip görkezýändigi barada hem çaklamalar edilýär. Bu aralykda Türkmenistan Iran bilen öz terhedini ýapdy. Amerikanyň döwlet departamenti Awganistandaky ýakynda eglan edilen prezidentlik saýlawlary bilen bagly dawalaryň gazaplylyk kaybatlary bilen däldi, konstitusiýon we kanuny esaslarda çözülmelidigini aýtdy. Geçen hepde Awganistanyň garasy saýlaw komissiýasy 28-nji sentýabrda geçirilen saýlawlarda prezident Ashraf Ghaniýanyň ikinji möhlete saýlanandygyny eglan edipdi. Amerika Awganistanda hökümetin Taliban jeňsi topary bilen mümkin paraçylyk gepleşikleri bilen baglalykdaky milli çarçuwany ilalaşma üçin Ghaniýanyň inauguratsiýasyny ýa-da süýşürmek baradaky kararyny hem gowy garşylady. NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg hem aýry beýanat bilen çykyş edip, ähli Awgan siýasy taraplaryny ýurtdaky siýasy durnuklulygy ýaramaz täsir ýetirip we darkynlyklary artdyryp biljek adamlardan saklanmaga çagyrdy. Häkimet başyndan gidip baryan baş dolandyrjy Abdulla Abdulla saýlawlaryň netijeleri bilen ilalaşman setler sanalandy, öz bäsdesiniň haýryna galplyklara ýol berilendigini aýtdy. Özbekistanda 2 sany ýokary derejeli ozul kiretme korrupsiýa aýplamalary bilen baglalykda hökm çykaryldy. Özbekistanyň ýokary sudynyň 25-nji fevralda beren maglumatyna görä, ýurdun döwlet howpsuzlyk gullugynyň ozulky başlygy Ihtiýar Abdullaýew 18 ýyl möhlet bilen türme tutuklygyna hökm edilipdir. Ol jenayet toparyny esaslandyrmakda, para almakda, wezipe ihtiýarlyklaryndan hyýanatçylykda peýdalanmakda, şahsy emlägi öz haýryna geçirmekde we beýleki jenayetlerde günäli tapyldy. Mundan başgada beýanatda ozalky baş prokuror Otabek Muradowyň para almakda günäli tapylyp, 5 ýyl möhlet bilen çäklendirilen azatlygy hukm edilendigi aýdylýar.